Nyt alkaa Unto Katajamäen Kuka murhasi galleristin? Lukija Jarkko Pajunen. Kustantaja Saaga. 1. Apostoli Paavali lojui työpöydällä värikkäänä ja punakkana. Galleristi otti ikonin käteensä ja tarkasteli sitä eri kulmista. Kuva oli maalattu puulevylle niin kuin pitikin. Hän kurkisti hopeaan pakotetun koristekehyksen alle ja huokasi. Maalaus loppui pian kehyksen reunan takana ja sen jälkeen näkyi vain maalaamatonta puuta. Kuvan vanhentamistakin oli yritetty, mutta tökerösti. Katse pysyi suuntautuneena ikonin yksityiskohtiin, mutta käsi haparoi työpöydän laatikosta luupin ja asetti sen silmälle. Sipaisi vielä otsalla roikkuvat valkoiset hiukset korvan taakse ja tarttui pieneen veitseen, teki hopeakehykseen paljaalla silmällä juuri ja juuri näkyvän viillon ja korjasi sitten luupin asentoa. Hopeoitu, kuten epäilinkin, mies mutisi. Maalattu aikaisintaan joskus 1970-80-luvuilla. Tee tästä sitten aitoustodistus. Ei tätä oikein Andrei Rubljoviksi voi väittää. Mieleen palasi aitoustodistuksen tilaajan vihjaus, ettei olisi haitaksi, vaikka kuva arvioitaisiin 100 vuotta oikeaa ikää vanhemmaksi ja että palkkio nousisi teoksen iän myötä. Galleristi asetti luupin ja veitsen takaisin laatikkoon, nousi ylös, asteli hyllyn luo, josta otti ikonimaalausta käsittelevän katalogin. Palasi sitten pöydän ääreen ja ryhtyi selaamaan kirjaa. 1800-luvun loppupuolta vanhemmaksi sitä ei voi todistaa, ettei ajoitus menettäisi uskottavuuttaan. Parasta valita jonkun vähemmän tunnetun, mutta kuitenkin arvostetun maalarin nimi. Sama niille muille, jotka odottivat vuoroaan kassakaapissa. Uusia nekin olivat, mutta kohta amerikkalaisturistit kilpailisivat niistä Helsingin myymälöissä, esittelisivät niitä tuttavilleen vanhojen venäläisten mestarien töinä, tietämättä, että ne oli tehtailtu syrjäisessä maassa nimeltä Suomi, jonne he olivat kerran rantautuneet. 5 jenkkien ajatuksista, kunhan vain jättäisivät hänellekin kasan dollareita. Hän työnsi katalogin syrjään ja ryhtyi selaamaan tietokoneen ruudulta vaihtoehtoja, mutta ei löytänyt heti mieluista. Olkoot huomiseen, hän mutisi ja kulautti viskilasin tyhjäksi. Mieliala koheni. Hän nousi tuolistaan, horjahti hiukan, naurahti, mutisi, oho, ja meni kassakaapille. Yksi oli ylitse muiden, hän puhui puoliääneen, kun otti esille Jumalan äidin. Hän piti sitä kaksin käsin edessään. Heti ensi silmäyksellä hän oli nähnyt, että se oli eri maata kuin muut hänen käsiensä kautta kulkeneet kuvat. Venäjän luostareista ja jopa museoista katosi edelleen arvoikoneja, mutta ei enää samaan tahtiin kuin vanhan vallan aikana. Niistä puhuttiin vain harvoin, mutta tieto kulki tietyissä piireissä yli rajojen. Mutta mistä juuri tämä ikoni oli peräisin, sitä hän ei tiennyt. Lahjoittaja ei luovuttaessaan ollut ymmärtänyt teoksen arvoa. Eikä hän tarkoittanut vain rahallista arvoa. Tämä oli nimenomaan Rubljov, venäläisen ikonitaiteen isän työ 1400-luvulta. Nyt kun kauppa oli valmis ja lainvoimainen, lahjoittaja alkoi vaatia ikonia takaisin. Oli muka antanut vahingossa väärän kuvan. Ehkä oli antanutkin. Hän ei aikonutkaan suostua, vaikka vaatimuksissa oli ollut uhkaa. Hän oli nähnyt jotain sellaista, mikä kyllä pitäisi uhkailijat aisoissa. Galleristi tuijotti hetken Jumalan äitiä, silmissä hämärsi, mutta siitä huolimatta hän kaatoi lisää viskiä lasiinsa. Äkkiä iskenyt pelko laimeni. Hän sulki toisen silmänsä ja tuijotti kuvaa. Hänen oli pakko myöntää, ettei hän kyennyt varmistamaan sen aitoutta. Arvo olisi huikea, mutta teosta olisi vaikea myydä, jos se todella olisi Rubljov. Aitous olisi pakko tutkia ja siinä tarvittaisiin nykyaikaisia välineitä, joita hänellä ei tietenkään ollut. Joskus myöhemmin hän hankkisi pätevän aitoustodistuksen ja laittaisi sitten sanan kiertämään. Hän oli kuullut, että Venäjällä oli tapana antaa Jumalan äitejä lahjaksi hääpareille. Usein ne olivat vain puulevylle liimattuja julisteita. Ehkä joku oligarkki haluaisi lahjoittaa aidon teoksen tyttärelleen tai pojalleen häälahjaksi. Jossain humalaisen mielen sopukoissa